akka bulchiinsa godina Wallaggaa dhihaa jedhetti warra lolliyoo sanaatiin bulisoota baqatee qarqaaruu jiran akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Uummataa jedhetti miilota abbaa bishaanii achitti nam fidanillee kaan qabanii kaan tarkaanfii irratti fudhatan nama hagana ajjeesan jechuu baatullee nama furtaa meeshaanii qaqqabnee jedha. Akka koomishinarii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa kan baate dabre jedhetti Wallaggaa dhihaa miilota abbaa bishaanii 24 fidan kan kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhihaa jedhetti namni milishootii abbaa bishaanii bulisootti fidanii gosa tokko qofaa miti kan miilota abbaa bishaanii tiinii matan kan irratti. Oduun isaanii bilbila dhagachuu hin dandeenye jedha. Naaf koor malkaa oduu nu argeen.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 Arjeessaa Lammiilee Nagaa ganda Gaawwaa Gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'oo fi irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkas ibsanii jiru. Obbo Eliyaas.
Namoota buqqa'an maqaadhaan kan beekaman kan galma dura gara hanga nama 200 naannoo isaaniitti falagarre abbaa warraati. Godina kanammoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii amma magaalaa Lajjootti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaama guddisoo sana keessa jirtu Caallee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa baabduu gamee deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii. Namoonni buqqa'anii haala nageenya isaanii naachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubatees qabeenya isaanii jalaa barbaadaa'es akkuma kanammoo kan sodaadhaan mana isaanii ijaajjitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaanii bakka deebisanii namoonni bakka walitti qabamanii sanarratti magaalaa Adiisaa boqodha. Namoota ijaaramaa jiru sadarkaa lammaffaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsa dhiphatee namaafi jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara ooyiruu isaaniittis deebi'an midhaan hedduutu jira. Maasii wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan hattuurraa kan eeggatan achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii itti qabatee walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'u sodaa keessaa bahu waan akkasitti deebi'amaa jira. Jaarsolii kan sana abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gadi achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kana jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idiliin takka isaan deebi'anii hojii hojjetamaa jiru. Aanaan guddisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalata daa'immanii gara waliitiin walitti kennuuf kennee jirus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo biratti federaalli kan erge pirezidaantiin keenya kallattii kennuudhaan karaa oromiyaadhaa kan ergamanii gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiinaa shanii yeroo ammaa iddoo sana ga'ee jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jalaan gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu gahaadha kan dhufe jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis fiinii fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'ee qulqullina naannoo haala deddeebi'u bishaanis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaatee bishaanni galee fi akka isaanitti fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha.
Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan namootni madaanii yaalii argataa turanis turaniiru jedhan obbo Eliyaas.
Qaamatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukaneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeesan iddoo tokkotti nama 30 ta'uusaa jedhamuuf dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana gaggeessan qaama achi jiru qofa qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa booda nama 11 kan ta'an buufata fayyaa diillaa gogolaa kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkan uumatamu. Miidhaa isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenya agarre 34 ta'a jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokkos yeroo kana achi isaanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lama jedhama. Walumaa galatti lubbuun namaa darbee nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti miidhaa kan gaggeessan miidhaa salphaa kan ta'e immoo buufata fayyaa diidaa gogolaa ammas kan jiran jiru. Isaan kun immoo lakkoofsaan nama 11 kan kana keessaayyuu fayyadamoo fooyyaanii gara maatii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Kanarraa kana inni miidiyaan hojjetee darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaada.
Sabaa Imaaliin tokko tokko Haliillaan kun dhalattoota saba Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattoonni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Maqaadhaan bulchaan ganda sanaa, baalajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achii waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluu dhalii kan maqaa kaasan kanisani wajini do ya awagan oromon gara nama shani akasantan makara nukaza turani ama wakasani jale wadid noko rajra
hidat totali la kan rawatan jalan motumman abawashani jale ikawam hidat totali kunne limo warana bila summa oromo jachun kan ofwaman irratis tarkamfim furata mera jachun akastipsu obbeilas
ahidano sarajru amma kaskepikara nukazini jachra tarkamfini furata mizjira sakatunla no sakatini jachra anga yodati namde afurtanusha imma kanan kan walkabatu tuwanda jale uranino afurtanushan kisa anka kafi jinnata nishi uletti guli sagurameen jitani jishani kamala kimya nano sarati obbeishiru jatis finchila kasuf kayyana ingat tarkamfim kan furata mizjira akuma kanammo anka kan kirnata njira shakti umata nano sarajru nis
Komisioneri Jenerala Polisi Oromia Araarsaa Mardaasaa Torbandar Beek guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaayi maaliitiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattoonni abaabshanii lammiilee nagaa irratti haliin raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattoonni Jeneraal Komishinerichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nagaa eegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilus yeroodhaaf milkoofne. Bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin haliillaa kan nuti raawwannee jedhanii turan akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo namni adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatu illee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa ni tumsa irraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiran ala waraanni keenya iddoo sanatti qaleessa hin bobbaane gocha akkasii hin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni tolkaa'aa jechuudha.
Haliillaa gullisoo torban darbee irraa namootni lubbuudhaan hafnee bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa naannoos akka hin ture kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kanarratti bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Iliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moos isaan yoo dubbisan gaarii ta'a. Nama godina kana gaggeessuutti kan hin beeku ayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampeenii lama godina kana akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatis waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenye irraa akka dhageenyeen qaama inni isaa irraa of eeggannaan akka godhamu walakkaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka bu'uu akka inni qophaasaa ture jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waa sana sa'aatii afuritti ba'anii jinni immoo sa'aatii jaha walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana gidduu jedhee bakki kan akka inni gaggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa kanas akkamittiin hundi hundee qaamni nageenyaa qaawwa akkamittiin uumamuu danda'e maal maal kan jiru qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kanneessuu akkana akka hin raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhaniis obbo Iliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaanii jechuun galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessuutu isaan irra jiraa inni yaadna. Karaa garas kan murteessan baay'een isaanii mari'ate yeroo adda addaa godhamee abbootii galaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa buufnee dabarsanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha. Galanii karaa kamiin dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemuudha. Kanaaf shoor keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluun ijaaru hojii piroojektii adda addaa kufachiisu hojii barnootaa hojii fayyaa kufachiisu investimentii kufachiisu carraa hojii adda addaa kan uumaan godina kana keessatti hunda kufachiisu jechuun biyya kana fayyaduu osoo hin ta'e biyya kana ajjeesu jechuun kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufan akkasaan qarsaan dhaansa gurguddisuu barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin gibbi seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa ture jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuu isaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaan ilaallata kun mootummaa gaaffiin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebitti ta'uu qaba kan hallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falmi kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggoota darban sadan keessatti dhufe erga jedhameas Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa ture lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.